وراركو سليس الحقيقة ذا كلا سعوه استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن رجي استيال قضب بضع ورق إذن كوجهنا وحكم إذا أقسم هذا عود سوقد وبينيه إن وبحيي أمر الوحرة يقرصر يال الله بقى شعبك ولوجد يجي إن أي كسرمان شرقال بابور لوجي بينيو يقدومي هراء قبل كذا شيء جي إن ما أنت لودي دين وكذا فجران كديار ذا إيه مقال ذا مقدشو ظهور ونعكسن رجستيال انت عسى عم قشين وقار كم إذا قد بدأ وركي جوجو وين وظهور نما جمعة تاريخ دايكو بيجن تصدح لواتن كبشة تدبال لو دكوني كوي لواتن كسر لواد قد بدأ عسى عم قشين يكو كلا وفافا سن وسيرك وسارد وحبر شدة ذلك برفسور جوج مجاها يا شاعي إن الله يرينا يه قرشاتك والدينتا كجب حياة وحبرد عرورتو ده تاني ايا علايسك كفودو داينا يسا والدين تا عدرك كوفو دي سغال يتوبان وكويا شاي سامين تا دقالها وسيرك ايا شاقي ان مركد قسيا دا ديبلو فروات دوات كسو سعدا لعقاها لغا قاد ايو حرومها وحبرشادا اي قران لغا دي مدانو لعق غاريس واسديد كون اي شمبقل مقوها ايا وحا ومامولادا دوكسيادا اسمامولادا كو امرين اي حقيقيان الوالدين تا مركا اي بحيان قرشاتك اي باق ونقوتو اما اوهرتو شنكون اي شمبقل وسيركو وحو تلمامين تعلين تا دوكسيادا هو سدحي اي تهي لعقلاان او هدي وح قرش اي كوبا حيان ay noqonaysa kaliya cuntada taas oo aan waalidiinta khasab ku ahayn go'aanka ayaa waxa uu aanay isbedelada ku yimid jadwalka sanadeedka dugsiyada dalka waxa uuna carabka ku adkeeyay in dhamaan maamulada goobaha waxbarashada laga doonayo uu hoggaamsamka amarkan wasaaradda ka soo baxay Nuruddin Haaji ayaa waxa uu beeniyay in uu soo saaray ama uu bixiyay amar lagu xiray laba garsoorayaal Maxamed Khaliifa ayaa dhameystiray
agaasimaha waaxda dacwado ugu dhex ee dalka Nuruddin Haaji ayaa beeniyay wararka sheegay inuu amar ku bixiyay in xabsi la dhigo laba kamid xakiinada maxkamada sare ee wadanka waxa uu sheegay in xafiiskiisa uunan war ka warqabin aan iraade sabab keenay in la xiro sidoo kale su'aalo la weydiiyo garsoorayaasha kala Agri Muchelule iyo Said Chitembwe qoraal soo dhigay barta rasmiga ee Twitter-ka waxdan ayaa waxa ku cad inuu nidiirin gal baaritaan oo lagu wareejiyo oo qusayo xakinada waxa qoraalka qayb ka ah in hadii waxdan loo soo gudbiyo warbixinta baaritaan la sameeyay ay qaadayso talaabada haboon ee xigta tani ayaa timid kadib markii Eric De Urio oo hadlay ururka qareenada wadanka ee LSK waxda dacwo soo gida ku eeday inay amartay in la xiro Agri Muchelule iyo Said Chitembwe madaxa LSK Nelson Havia ayaa dhankiisa raaligelin ka bixiyay arrinkan isagoo sheegay in De Ure uusan ogolaansho u haysan inuu ururka u hadlo Havia ayaa dhanka kale golaha fulinta ee dawladda ku eedeeyay in caburunku ay sa madax banaanida waaxda garsoorka waxa uu ku doodayaa in xariga garsoorayaasha loo golleeyay in si gaar ah loogu niyajibiyo ayaga iyo guud ahaan saraakiisha cadaaladda ee dalka Nelson Havi ayaa intaa ku daray in dawladda laga doonayo inay arrinkan raaligelin ka bixiso hadii kale uu isxadulay ama xilka qaadis lagu sameeyo agaasimaha waaxda dambaarista dalka George Kinoti garsoorayaasha ayaa lagu eedeeyay inay laaluush qaateen xilli ay gacanta ku hayeen kiis hore ama kiisas hore aan iraahde sidoo kale waxa su'aalo la weydiiyay darawalintooda iyo kalkaaliyashooda ama karaaniyashooda la shaqeeyo ka hor inta aan la sii daayn aan iraahde abaarashantii galabnimo ee shalay
ومتسي محمد او ربحين تاسي سوكو بيي برا سابق اسم عمل قبلات كماندير علي إبراهيم روبا ايا وحا ورور قبلات كايقاد ايا هاي ادع النظه ايا بيرا هاي فاو وقام هاد عليي داق دا اي غارسيين دول ديگان كاسي شلي ايا هاي مركي اسم عمل كماندير لوغو ديقيا عقاف عقافيو لبا او كالنك قادن دونا هولها ابوركا ايا اقا وبيقا داوا sidoo kale mandheera ayaa igad waxay ka heshay mid ka mid ah baabuurta gurmadka degdegga ee loo yaqaan ambulance علي روبا وحو حقيها فلينتا ارور قبلاتك ايقاد ايو وكيلك هاي ادى فاو دالك با وكاقم هاد عليي سفرك اي كتاقين اسمام الكمان ليرا سيدو قلا وحو حسي ان دايق دان اللوسو مرسيي وسارة دعافماتك اينا قدوميسي حقيها مامول كسره واو قدوميي حقاميها مامول كسره وسارة داسي دكتر رشيد امان قدوميها وقدوميها من ديرا وحوشيقي اينا ارجينا يعني انو سي سعدو اسكاشيقا كلاد حيي ايقاد اي فاو سي لوحو جيو حريركا كلاد حيي بلشوين ككنو الحدودها ودمدا كينيا صماليا اي ايثوبيا ida mada amaanka ayaa gacanta waxay ku dhigeen haweenay lagu magacaabo Ruth Obaro oo loo haysto in ay ismaamul goboleedka Siaya ka xaday cunug dhalana 3 bilood waxay hadda ku jirtaa saldhiga ciidamada booliska ee Kisii laamaha amaanka ayaa sheegay in eedaysanahan ay soo qabteen kadib dabagal dheeraad ah oo ay ku sameeyeen hooyada cunuga horey loo xaday ee la helay ayaa u mahad celisay saraakiisha amaanka xilli ay warbaahinta la hadashay ayayna dareenkeeda sida tan u muujisay
Mimi nasam sarakar ya sante asante kwa kasi munafanya asante mmefanya kasi mpaka mumiletea mtoto wangu choswa ongeri mimi nasema ni asante nimesumbuka mpaka nimekuwa mgonjwa asante sana mtoto wangu Joshua ongeri Na mama kanaitwa Grace Nyanchama. Hei, nasema ni asanti kubwa. Kaki. Baba yake anaitwa Godfrey Somon. Okay. Asanti.
Waxa dadan babarista dalka ayaa dadweynaha kaga digtay inay u nuglaadaan qorshe xeeladaysan oo looga dhaadhicinayo inay baabuur iibsadaan arintan ayaa lagu tilmaamay mid cusub oo ku soo korortay noocyada falal dambiyeedyada ama xatooyada waxa ayaa xustay in la bartilmaameedsanayo dadka aan qorshahan shak ka shakin iyadoo gaariga laga kireynayo burcad sheegaya in ay yihiin macaamiil daacad ah oo ugu dambeyntii bedelaysa dokumentiyada baabuurka marka isbeddelka la sameeyo burcada ayaa iska dhigaysa mulkiilaha rasmiga ah ee baabuurka si cidda macaamiisha u noqonaysa aynan ugu fududaan in uu galo shaki la xiriireen waxa la farsameeyay waxaa xigaya in la xayeysiyo in baabuurkaasi uu iib yahay kadibna waa la sii gadayaa DCI da ayaa xustay in marka qofka gaariga laga iibiyo uu dalbado in magaciisa lagu wareejiyo buug loo yaqaan logbook kadib uu ogaanayo in la qiyaanay halkaasii oo uu hanti ku luminayo ama ba hanti ay kaga luntay waxdu waxay intaas ku dirtay in horey baraheeda bulshada loogu soo gudbiyay cabasho arrimahan ku aadan gaar ahaan ismaamul goboleedyada Muranga iyo Kiambu sidoo kale waxay sheegtay waxdo in ay ku dadaalayso sidii loo burburin lahaa qorshahan oo gacanta loogu soo dhigi lahaa shakhsiyaadka ku lugta leh DCI-da ayaa dadweynaha u soo jeedisay talo xariidha in ay aad uga taxadaraan shakhsiyaadka aan lahayn goob rasmi ah oo loogu hagaagi karo maadaama ay qaarkood iibinayaan badeecooyin la soo xaday amaba kontraban ah taas oo dhibanaha u horseedi karta in isagana dacwad lagu soogo ciidamada booliiska ee dalka ayaa waxay gacanta ku dhigeen mudanaha laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka Madiira ee ka tirsan ismaamulka Nyeri xilibaanka ayaa laga qabtay gurigiisa oo ku yaala xaafada Sagaana ee ismaamulka Nyeri xilibaanka waxa warbaahinta uu sheegay in aruurnimadii hore ee saaka ay hoygiisa howlgalo ka fuliyeen saraakiisha waaxda dambibaarista ee DCI-da qareenkiisa ayaa waxaa laga soo xigtay in howlgalkaasi la sameeyay abaarashantii aruurnimo isla markaana wuxuu intaa ku daray in ciidamo gaaraya ilaa 15 ay mudanaha qabteen hase ahaatee aynan wax faahfaahin ka bixin sababta ay u xireen waxay wararku sheegayaan in siyaasigan loo qaaday xarunta dhexe ee waaxda DCI-da ee Nairobi oo su'aalo hadda halkaasii lagu weydiinayo ilaa iyo hadda macadda sababta loo qabtay balse waxaa horey lagu eedeeyay lunsashada khayraadka dadweynaha iyo in balaayiin shilin oo la rumaysan yahay in lagu helay qaab qandaraas ah lagu diray akoontidiisa bangiyeed xilibaanka oo sidoo kale la xiray sanadkii hore ayaa dhankiisa ku adkaysanaya in lagu hayo bartilmaameed siyaasadeed maadaama ay aad isugu dhow yihiin madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay inuu faahfaahiyo sida oo ku helay lacagaha shakiga la geliyay amaba lacagahan horseeday in baaritaanada lagu sameeyo kadib marka la xiro ee la sheegayo account-kiisa in lagu shubay.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Maamulka gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa ay cabasho ka muujinayaan wabiga Shabeello oo fatahaada ka sameeya deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolkaasi Shabeellada Dhexe oo saameyn ay ka dhalato gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Shabeellada Dhexe Maxamed Cabdi Shiikh Xandow ayaa sheegay in colaadaha soo laabta iyo dagaalada lagu jiray ururka Al-Shabaab ay kala simeen yihiin gobolada kale ee dalka Soomaaliya balse ay u dheertahay iyaga dhibaatada ka dhalata fatahaada wabiga Shabeelle. Saameynta fatahaadaha wabiga Shabeelle ayuu sheegay in sanad kasta ay baabi'iyaan dalagyada beeralayda deegaanka. Wuxuu xusay inay hadda wadaan qorsho ballaadhan oo lagu doonayo in xal loogu helo fatahaadaha soo laabta ee wabiga mara deegaanada ka tirsan Shabeellada Dhexe.
Waxir Shabeelle kaliya horta dhibaatada haysata waxay tahay inta kale colaadaha iyo la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab iyo waa wax aan isteedyada kale aan kala samanahay ama laakiin annaga Shabeelle ahaan waxaa inta badan nagu soo laalaabta waxa waaye fatahaada waay ee haddana hawsheed ay bilaabatay waxaa socda in wabigii lagu dadaalo meelaha dhibaatooyinka ay ka jireen oo inta badan saameynta fatahaada ay ku yeelanayaan kasoo bilow hadda mahaday ilaa iyo meel la leeyahay maan dheer inta u dhaxayso meel walba shaqo ka socoto meelaha kalena waa la rajaynayaa inay shaqo bilaaban doonto. Marka waxaan rajaynaynaa umadana iyada waxaa la rabaa moqtay tuulada biyaha markaas ka baxayeen tuulo walba in iyada lagula xisaabtamo maan la wadaa waxa isugu yara dhammaan guddiyadii tuulooyinka oo dhan waxaan u sheegnay cid waliba cid ayso yacni tuulo walba tuulada kale inta u dhaxayso inay ka adkaato iyada wixii ka batan ee maamulka la soo socotaysa waana isla garanay insha Allah waxaan rajaynaynaa inay mar dambe fatahaadaha nagu soo laaban doonaan.
Gudoomiye hore ee gobolka Gada Cismaan Nuur Xaaji Macalimo ayaa sheegay in saaka loo diiday inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee magaalada Muqdisho xilli uu ku sii jeeday degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado. Wuxuu sheegay inay tahay markii afraad ee loo diido garoonka isla markaana falkaasi ayuu ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliya iyo taliye ku xigeenka hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliya Cabdullaahi Kulane. Arrintaasi ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble xafiiskiisa uu ku qaabilay guddiga dib u heshiisiinta inta gobolka Gado ee ka socday maamul goboleedyada oo kana dhageystay warbixinta ku saabsan wixii uu soo qabsamay muddadii ay joogeen Garbahaare ee caasimadda gobolka Gado sidoo kalena uu bixiyay amar la xiriira in aan cidna loo diidi karin halka ay u dhoofayso ama ka dhoofayso. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in ay soo gaareen warar la xiriira muwaadiniin iyaga loo diiday in ay ka dhoofaan garoonka diyaaradaha iyo shaqsiyaad ay ka mid yihiin siyaasiyiin waxaana hadallada ra'iisul wasaaraha ka mid ahaa.
Muwaadinka xaq ayuu u leeyahay inuu meel kasto ka safro meel kastana uu u safro dalka gudihiisa. Waxaan farayaa hay-adaha socdaalka, waxaan farayaa hay-adaha amniga, boliiska iyo niisa uma dulqaadan dooni qoftii ku soo baxdo falkaasna tallaabo sharci ayaan ka qaadayaa. Qofka muwaadinka ah lagama celin karo airboor, hadday isoo gaartana shacabka Soomaaliyeed anoo kaashanaya tallaabo waafaqsan arrintaas ayaan ka qaadayaa. Diyaaradaha socdaalka, diyaaradna lagama celin karo ka baxayso Muqdisho Garbahaare tagayso, diyaarad lagama celin karo Garbahaare ka baxayso Kismaayo tagayso. Cid ishortaagi kartan walaan hay-adda duulimaadka waxaan u sheegayaa oon farayaa ciddii la timaado ama idinla hortimaado arrimo ku saabsan arrimahaas qalqal gelinaya si toosa iigu sheega si tallaabo cad aan uga qaado.
Gudoomiyihii hore ee gobolka Gado Cismaan Nuur Xaaji Macalimo ayaa isna xilli uu la hadlayay warbaahinta kadib markii uu sheegay in laga soo celiyo garoonka waxa hadalladiisa ka mid ahaa.
Ra'iisul wasaaraha uu hadlay wadalkan asagaa u sarreeya cid kastana ay ku ogyihiin dowlad goboleedyada si ay ku ogyihiin bulshada Soomaaliyeed asagay waxay ku ogtahay ra'iisul wasaaraha ay ku ogtahay dalka Soomaaliya. Xaqiiqda waa nin lagu kalsoon yahay, waa nin musuq maasuq iyo been iyo maxaan ku rahdaa waxyaaba aana lagu aqoonin. Dhabtii hadalkiisan waad ka arkaysay iyo amarada uu bixinayay isma lahayn kolay aniga marka iyo qof kasta oo Soomaaliyeedba. Garoonkaas ayaa dad lagu soo celin doonaa. Xaqiiqda aniga saaka waxaan aaday garoonka anoo dareemaya in lasoo celin doono, laakiin amarka ra'iisul wasaaraha markuu baxay waxaan go'aan qaatay inaan qof la celin karin. Meesha markaan galay waxaana qabsaday qolal diyaar diyaaradda lala hadlay waxaana lagu yiri meeshaan lama mari kara guddoomiyihii gobolka hore iyo tiim kale socod ma mari kara diyaaraddii cidda la haysataa la cadeeyaan ku niri ajansiyaalkii qodob diyaaradaha cidda la haysataa la cadeeyaan xaqiiqdii waxay noo cadeeyeen cabdullaahi kulano oo nagasugudii u sarreeyay inuu na haysta lana soo hadlay qolada diyaaradaha waana la weydiin kale oo markhaati yoolkooda hadda way taagan yihiin intaa markay dhacdeen anaga dee lamaana dareerin waana ka soo laabanay oo garoonkii waa ka soo tagnay waxaa ceeb ee maanta marka ra-iisul wasaarihii dalka u sarreeyey amarka uu bixiyey cidda diiday waxa weeye kolley waxaan u malaynaya meel kale laga xukumaa dhalinyarada hadda halkaa taagan waa dadkii ila socday oo diyaaradda aan ka bixinay oo halkan ku xayirnaa odayaasha la soo celiyey oo nala socday macalimow dadka la socday waxa la celiyeyleyy waa odayaashii halkan ku xayirnaa maanta waxay jawaab ka sugayaan ra-iisul wasaare waxaana ku qanci karnaa kulana jiis inuu awoodda iyo mas-uuliyadda uu ku faanay uu ka qaaday ninkaa wuxuu ku faanay uu dadku celinaya xasaanadda waaye
madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ee axmed cabdikaari qorqor ayaa war ka soo saaray natiijadii imtixaanaadka dugsiyada sare ee sanad dugsiyeedka soomaaliya oo ay wasaaraddu qaaday shalayna natiijadii kasoo baxday la shaaciyey qorqor oo qoraal soo saaray ayaa wuxuu soo dhoweeyey natiijada kasoo baxday imtixaanaadka oo uu sheegay in ardayda deegaanada maamulka galmudug ay guulo waaweyn ka keeneen isagoo si gaarana ku bogaadiyey saddexdii arday ee kasoo buuqday kaalimaha koowaad saddexaad iyo tobnaad ee guud ahaan ardaydii imtixaanaadka galay oo dhan sidoo kale madaxweynaha galmudug ayaa bogaadiyey tobankii iskuul ee magacoodu kasoo muuqday soddonka iskuul ee soomaaliya ugu wanaagsan imtixaanka sanad dugsiyeedkan waxaana uu bogaadin iyo hambalyo u diray wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamulka galmudug oo sheegay in ay juhdi iyo dadaal ku bixisay in la xakameeyo tirada ardayda iyo sidoo kale tayada dugsiyada hadalka qorqoor ayaa imaanaya iyadoo shalay wasaaradda waxbarashada ee dowladda soomaaliya shaacisay natiijada imtixaanaadka la qaaday waxaana maamulka galmudug uu ahaa kii ugu wanaagsanaa natiijadii la shaaciyey iyadoo ay ka hareen keli ah laba arday oo ka mid ahaa 2302 arday oo imtixaanaadka qaranka gashay jubbaland waxaa haray waa jubbaland ardayda gudbay waxay gaarayaan 1055 ka mid ahaa 1058 oo imtixaanka sameeyey waxaana haray keliya 3 arday maamulka hirshabeelle ayaa waxaa haray 8 arday waxaana gudbay 1619 halka koonfur galbeed ay gudbeen arday ay tiradoodu gaarayso 3539 ka mid ahaa 3790 arday oo imtixaanaadka u fariistay guud ahaan ardayda imtixaanaadka dugsiyada sare ee soomaaliya u fariistay sanadkan waxay ahaayeen 34908 arday waxaana gudbay 3262 arday iyadoo ay hareen 4646 arday marka laga soo tago maamul gobol waa maamul goboleedyada gobolka banaadir waxaa imtixaanaadka ku sameeyey arday gaaraya 2603 arday 2049 ka mida ayaana gudbay halka ay hareen arday gaaraysa 4382 guud ahaan ardayda hareyna waa 4646 dhammaan 4 maamul goboleed iyo gobolka banaadir waxaana sanadkan aan imtixaanka qaranka ka qayb ahayn ardayda ku nool deegaanada maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland wasiirka wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya cabdulaahi carab ayaa sheegay in tallaabo ay ka qaadayaan iskuullada ay ardadoodu dhaceen 3 sano ee ugu dambeysay isagoo hoosta ka xariiqay in albaabada laysugu dhufan doono iskuullada dhiga qaar ka mid ah fasallada dugsiyada sare ee ardayda bedelaya marka ay gaaraan fasalka 4aad
sida la sheegay agaasimaha iyo warbixintarkan laga akhrinayey iskuulaadka qaarna kaalimo fiican bay ku jiraan oo waan baleynaynaa ayaga iyo maamulayaashooda kuwana kaalimo hoose ayay ku jiraan waxaan samayn doonaa insha allahu tacaala 2019 2020 2021 saddexdaas sano ayaa analisi amba baarid lagu samayn doonaa iskuulaadka marka saddexdaas sano ardadooda ay wada dhaceen wasaaradda tallaabo ay ka qaadi doontaa insha allahu tacaala sababta waxaa weeye musuqmaasuqa waxbarashada ila musuqmaasuqo raalli kama noqonayno in waalidiinta xoolo la gurto ilmahoodaan wax la barinne raalli kama noqonayno arrintaas waa qaraar tahay laakiin waa ku dhaqaaqi doonaa waxaa kaloo aan idiin sheegayaa dugsi sare iskuulaadka dugsiyada sare oo form 4 keliya dhiga ama form 3 iyo form 4 keliya dhiga 2021 2022 albaabada ayaa la isugu dhuftay maanta waxay ka bilowday ardayga soomaaliyeed waa inuu 4 sano da'du rab ha jiro waa inuu 4 sano dhigtaa iskuulka form 1 form 2 form 3 form 4 dugsiga hoose waa la dedejin karaa oo manajna waa loo sameeyey ardayga waxbarashada ka weynaado laakiin 4 sano waa inay dhigtaan si ay u yaraadaan ardayda dhacaysa weli lambarka dhicidda waa badan yahay ardaduna inay wada baasaan baa la rabaa marka waxyaabahaas waxaa lagu xakameyn karaa in iskuulaadkaasna la joojiyo iyo in iskuulaadkaas ardadooda ay frequently ay u dhacaysana in wax laga qabto labadaas qadiyadood waxa wasaaradda ku raqaaqi doontaa maanta wixii ka dambeeya jaamacadaha iyagana waxa uu sheegaynaa inaysan arday aan shahaadada jaamacadda shahaadada dugsiga sare ee wasaaradda wadan aysan qabanin ilmaha aysan la goynin jaamacadda ayaa qabta arday dhacday oo ardayga markuu jaamacaddii dhameeyo shahaadada marka la rabo in la tasdiiqiyo ardaygii dugsi sare kamaba bixinba arrimahaas waa soo noqnoqdeen oo culays badan ayaa ka jira marka jaamacadaha waxaan ku wargelinaynaa in ardayda dhacday aysan qabanin ardayga fursadaha u furan oo cunug 18 jir ah wax weynoo ka lamay male oo inuu dadaalaa un mar kale uu ku noqdaa booliska soomaaliyeed taliyahooda iyo saraakiishooda sida wanaagsaneed ay itxaanka oo u qayb qaateen oo ay nabadgelyada u sugeen maalmihii u socday oo wax dhiba aysan ka dhicin arrintaasna aad iyo aad baan uga mahadcelinaya waxaan kale u mahadcelinaya wasaaradda maaliyadda oo iyadana ka qayb qaadatay itxaanka miisaaniya
wararka ka imaanaya gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya waxay sheegayaan in diyaarado dagaal ay barqankii maanta duqeymo ka fuliyeen deegaan ku yaala gobolkaasi mudug oo maalmihii lasoo dhaafay ay ku dagaalamayeen ciidanka xoogga soomaaliya daraawiishta maamulka galmudug oo isku dhinacay ururka al-shabaab sida ay xaqiijisay wasaaradda amniga gudaha ee maamulkaasi galmudug duqeynta ayaa ka dhacday deegaanka qeycad waa deegaanada qeycad iyo hareeri dheere oo meel u dhow waa meel u dhaxaysa waxaana ay xigay dagaal toos ah oo ay qaadeen ciidamada amniga ee jiida ku sugan laba gantaal oo ah kuwa diyaaradaha ayaa lagu riday waxaana lagu duqeeyey saldhig kale oo al-shabaab ay ku lahaayeen qeycad iyo sidoo kale hareeri dheere dhexdooda waxaana hadda horey u galay ciidamada qaranka iyo kuwa galmudug ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda amniga ee maamulkaasi wasiirka amniga iyo mas-uuliyiin kale uu hogaaminayo ayaa ku sugan furumaha hore ee dagaalka waxaana deegaanadaasi al-shabaab laga qabsaday shalay booqasho degdega ku tegay madaxweynaha maamulka galmudug oo ciidamada qalabka sida iyo saraakiishooda uu ku bogaadiyey howlgallada miradhale ee ay ka wadaan muddada toddobaadka ah deegaano badan iyo degmooyin gobolka mudug oo al-shabaab ay horey u hayeen madaxda maamulka galmudug iyo saraakiisha ciidamada xoogga ayaa sheegay in ujeedka gulufkan dagaal uu yahay sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen degmada xarar dheere oo dhowr iyo toban sano al-shabaab ay ka arriminayeen sidoo kalena ah fariisinta ugu weyn ee shabaabku ay ku leeyihiin gobollada mudug iyo galgaduud ee bartamaha soomaaliya qodobkaas ayaa wararka soomaalida ugu dambeeya aan ka codsada mawlid inuu soo koobo qodobada caalamka
mahadsaneyd faadumo hogaamiyaha ugu sarreeya ee dalka iiraan ayatullah cali khamenei ayaa maanta oo jimca ah sheegay in dadka dhigaya dibadbaxyada ay uga cabanayaan biyayarida ka jirta dalkaasi aanan la eedayn karin waxa uu sheegay in dhibaatadaasi ay ka taagan tahay koonfurta galbeed ee waddankaasi iiraan wuxuuna saraakiisha arrimahan ay khuseeyaan ugu baaqay in ay xal ka gaaraan dhankaasi iyo bariga dimuqraadiyadda congo ee d r c waxaa lagu soo warramayaa in weerar ka geysatay ay dileen ugu yaraan 16 qof oo shacaba koonfurta turkiga wararka naga soo gaaray waxay sheegayaan in halkaasi ay ku degtay ama ku qalimatay dooni siday 45 qof iyadoona ay hadda socdaan howlaha samata bixinta ugu dambeyntana dowladda maraykanka ayaa lagu soo warramayaa inay geysatay weeraro dhanka cirka oo ay ku taageerayso afghanistan waxaa arrinkan xaqiijiya afayeen u hadlay waaxda gaashaandhigga xukuumadda washington laguna magacaabo john kirby inkastoo uuna faahfaahin dheeraad ah bixin wuxuu xusay in ay dowladda afghanistan garab u muujinayaan maadaama dhowaan ay culays dheeraad ah soo saartay kooxda kasoo horjeeda ee taalibaan afayeenka taalibaan zabihullah mujaahid ayaa dhankiisa sheegay in duqeymaha oo lala eegtay magaalada koonfureed ee qindahar kandahar aan idhaahda ee loogu dilay ama looga dilay 3 dagaalyahaan halka 2 baabuurna laga burburiyey andibida kugu celiyo faadmo ibraahim
farinta coronavirus iminkana
iska ilaali inaad gacantaada ku taabato ama ay gaarto indhaha sanka iyo afka fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari